Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алда сіздердің дайын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқталып өтсем. Дүйсен бүгін Алматы маңындағы Бесағаш ауылында жас қызды зорлап өлтіру оқиғасына қатысты соттың үкімі шықты. Айыпталушы Ахмет Қақауғлы 20 жылға сотталған. Мамыр айының ортасынан бері ереуілде жатқан қаражанбас мұнайшыларының өкілдері арыз мұңдарын жеткізуге Алматыға барған. Энергия көздеріне Қазақстан сияқты бай емес Германияның өзі АЭС реакторларын жабамыз деп жатса, қазақ елі билігінің АЭС құрылысына қосынып отырғанының артында жекелеген топтардың қаржылық мүддесі тұр дейді Азаттық радиосына сұхбат берген эколог ғалым. Қымбатты ғайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сот Бесағаш оқиғасына қатысты қылмыскер деп танылған Ахмет Қақауғлына үкім шығарды. Үкім бойынша ол 20 жылға бас бостандығынан айырылып дүние мүлкі тәркіленетін болды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша мұндай шешімді Қаскелең қаласында Алматы облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты мамырдың 30-сында шығарды. Судьяның сөзінен қарағанда Ахмет Қақауғлы қылмыстық қарақшылық, ниет, зорлау, жасөспірімді өлтіру деген үш бап бойынша сотталды. Ақпанның 25-і күні Бесағаш ауылының жанындағы тоғайдан 17 жастағы Жанайым Сыдықованың қорланған мәйіті табылғанын Азаттық радиосы бұдан бұрын да хабарлаған болатын. Дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып бірінші күннен кейін күдікті ретінде осы ауылдың 22 жастағы тұрғыны Ахмет Қақауғлы ұсталған болатын. Атырау облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы бастығы Марат Дәулетов 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылып дүние мүлкі тәркіленді деп хабарлады Азаттық тілшісі. Сот үкімі мамырдың 27-сі күні шыққан. Заңсыз кәсіпкерлік бабы бойынша жауапқа тартылып 2010 жылы тамыз айында қоныстандырып колониясынан қашып кетіп әлі күнге дейін іздеп жүрген молдовиялық кәсіпкер Сергей Корнегруцудың ісі бойынша Марат Дәулетовке қызмет міндетіне немқұрайлы қараған және қызмет бабын асырап қолданды деген айыптар тағылды. Бұл іс бойынша қоныстандыру колониясының бұрынғы бастығы Берік Исмағамбетов пен облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы қызметкері Айдын Меңдіғалиев те сотталды. Сот оларды 3 жыл мерзімге бостандығынан айырып, екеуінің де дүние мүлкін тәркілеу туралы үкім шығарды. Ақш үкіметі Мәскеуде гомосексуалдардың құқын қорғау 28 мамырда шеруге шыққандарды биліктің күштеп таратуына байланысты алаңдаушылығын білдірді. Ақш мемлекеттік департаментінің өкілі Март Тонер Мәскеу полициясы шеруге қатысқан гейлер қозғалысы мүшелерінде оларға қарсы шыққандарды да ұстағанын атап көрсетті. Сонымен бірге сенбі күнгі ол шеру кезінде ресейлік жыныстық азшылық тобындағылардың құқын қорғайтындарға қосылмақ болған бір ақш азаматы да ұсталған. Ақш үкіметі ресей билігін еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше ел ретінде өз мойнына алған міндеттемелеріне сәйкес азаматтардың негізгі құқын қорғауға шақырды. 30 мамыр күні Мәскеудегі Ресей қарулы күштерінің мәдени орталығында жұртшылық Грузияның өзін өзі тәуелсіз мемлекет деп жариялаған Жікшіл аймағы Абхазия Республикасының президенті Сергей Багапшпен қоштасты. 62 жастағы Сергей Багапш өкпесіне жасалған операциядан кейін халі күрт нашарлап кеше Мәскеу ауруханасында қайтыс болды. Марқұмның сүйегі бүгін кешке Сухумиге жеткізіліп, туған жері Джигерда қал ауылында маусымның екісінде жерленеді. Сейсенбі, сәрсенбі және бейсенбі Абхазияда азалы күн деп жарияланды. Халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия Республикасының жаңа басшысы сайланғанша президент міндетін 3 айдай уақыт вице-президент Александр Анквап атқаратын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстік батысындағы НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Джон Тулан Гельманд өлкесінде НАТО ұшақтары бомбалап жойған үйдің астынан 9 тұрғынның сүйектері табылғанын мойындады. Осы оқиға үшін Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы кешірім сұрады. Мәлімдемеде НАТО күштері әлгі үйде бүлікшілер базасы орналасқан деп қателесіп нысанаға алғаны айтылады. Осыған дейін Гельманд өлкесінің жергілікті билігі сенбі күнгі әуе шабуылынан қаза болған 14 адамның 12-сі балалар екенін хабарлаған болатын. Ауған президенті Хамид Карзай коалиция күштерінің іс-шарасы салдарынан бейбіт тұрғындардың қазасына жол берілмеуі керектігін НАТО басшылығына соңғы мәрте ескертетінін мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша басқармасы басшысы Навид Биллай үкіметке қарсы шеруге шыққандарды басып жаншыған Сирия билігінің ісін айыптады. Ол Сирияда соңғы айларда адам құқықтары естен танып тандырарлық дәрежеде бұзылғанын айтып, ресми Дамаскіні осы елдегі жағдайды саралау үшін біріккен ұлттар ұйымының сарапшыларын Сирияға кіргізуге рұқсат беруге тағы да шақырды. Құқық қорғаушылардың дерегі бойынша Сирияда оппозицияны қолдайтындардың жаппай наразылығы басталғаннан бері мыңнан астам адам мерт болып, бірнеше мыңы тұтқындалған. 30 мамыр күні Сирияның орталығындағы Хомс өлкесіндегі бірнеше елді мекенді билік күштері атқылаған туралы ақпарат түсті. Таблиз қаласында кешеден бері қарулы қақтығыстар жалғасып жатыр. Мемлекеттік баспасөз құралдары әскерилердің 4 адам қаза болып, 14 кісінің жараланғаны туралы хабарлады. Сербия астанасы Белградта жексенбіде босниялық сербтер армиясының бұрынғы қолбасшысы генерал Ратко Младичті босатуды талап етуге шыққан ұлтшылдар полициямен қақтығысты. Соның салдарынан 26 полициямен 10 азамат жарақат алды. Сербияның ішкі істер министрі Ивис Дачичтің айтуынша, Ратко Младичті босату талап еткен 111 адам ұсталды. Сербияның радикалды партиясы ұйымдастырған шеруге жиналған бірнеше мың адамның алдында Ратко Младичтің ұлы Дарко сөйлеп, өз әкесін қорғап сөйлеп, оның денсаулығы нашар екенін айтқан. Ратко Младичтің қамауға алынғанын бейсенбі күні серб президенті Борис Тадич хабарлаған болатын. Қымбатты тыңдаушылар, бұл соңғы сәттегі жаңалықтар болатын. Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырды.